Blaðsíða 81. Þannig þreyttu þau lengi þessa för dimmar göturnar og þóttist maðurinn skynja að þau færu langa hríð eftir breiðu stræti uns þau væru komin utarlega í bæinn. Allt í einu víkur stúlkan til vinstri handar og snýr inn á hlíðargötu er lá ofan í móti og þóttist maðurinn finna þar fjöru þef nokkurn. Eigi hafa þau lengi farið götu þessa, áður en stúlkan nemur staðar við hús eitt lítið og hverfur þar inn. Hvergi var ljós í glugga og dimmt allt umhverfis. Hurð féll ekki fasta stöfum á eftir stúlkunni og fer maðurinn inn í húsið. Niða myrkur var þar inni og þóttist maðurinn skynja að hann væri staddur í all stóru herbergi. Eldfæri hafði hann enginn og þreifar nú fyrir sér uns hann finnur bekk einn all háan. En með því að maðurinn var bæði þreyttur og móður af göngunni, sest hann á bekkin og býður átekta. Steinhljóð var í húsinu. Ræður maðurinn því af að láta fyrir berast þar sem komið var. Leggst fyrir á bekknum og sofnar skjótt. Á blaðsíðu 81 er mynd og undir henni stendur Hann sá dökklæta stúlku við næsta búðarglugga. Draumurinn. Dreymir hann þá að stúlkan, förunautur hans, kemur þar til hans og er ærið gustmikil. Blaðsíða 82. Skiptir það engum togum að hún ræðst á hann þegar og takast með þeim harðar sviftingar. Það þykist maðurinn finna að stúlkan reyni jafnan að taka fyrir kverkarónum og er hún svo áköf að hann má hafa sig allan við að verjast. Kemur þar að lokum að hún hefur hann undir og nær á honum kverka taki. Þykist hann aldrei fyrr í slíkar raun komist hafa og neytir ítrustu orku til þess að verjast meinvætt þessari. Tekst honum þá með einhverjum hætti að brjótast á fætur og losa sig. En í því vaknar hann og liggur þá á gólfinu ofan á einhverju hrúaldi. Þreifar fyrir sér og þykist finna að það sé lík. Varðan þá gripinn ofsalegri hræðslu, spratt á fætur og var það eitt í hug að komast sem fyrst á brott. Litla skímu lagði inn rifu á hurðinni, en ekki aðgætt hann þó frekar hversu umhors var í húsinu, heldur þau tá dýr og var þá tekið að birta af degi. Hleypur hann nú upp götuna uns hann hittir fyrir sér verkamenn nokkra sem voru á leið til vinnu sinnar. Sáu þeir þegar hve mjög manninum var brugðið og spurðu hvernig háttað væri ferðir hans. Gat hann lítið sagt þeim í samhengi enda virtist hann blanda saman draumi og veruleika. Þó gat hann bent þeim á húsið þar sem hann hafði gist. Lítu þeir þá hver á annan og þótti sýnt að maðurinn væri eigi með sjálfum sér. Á blaðsíðu 82 er mynd og undir henni stendur. Hafði hún hann undir og náði á honum kverka taki.